Dwi am droi yn syth at yr darlleniad, yr bennod yma cyntaf Corinthiad, sy'n Beibl gyda chi. Croeso chi edrych ar hynna. Mae'n siŵr y bod chi wedi bod mewn priodas ar bennod sy'n cael ei ddarllen yn aml iawn. Mewn priodas ydy cyntaf Corinthiad pennod 13, y pennod mawr na am gariad Duw. Ac felly, dwy bennod bellach ymlaen, dyn ni'n cael pennod 15, ac os oes rhywbeth yn wir, mae'r pennod yma'n cael ei ddarllen mewn angladdau yn aml iawn. Mae'n bennod fawr. Mae'n bennod hir hefyd. Mae'n dros 58 o adnodau. A does na ddim modd mynd at y bennod i gyd mewn chydig o amser ar brynhawn di syl fan hyn. A dyn ni'n meddwl amdano fo fel mae'r pennod yn deud, atgyfodiad Cris mae'n deud, ond mae'n sôn am atgyfodiad chi a fi hefyd, atgyfodiad pobl Dduw. A mae hwnna'n gorfod bod yn siŵr o fod yn gynsern i chi a fi y prynhawn yma wrth i ni edrych ymlaen, oherwydd dyma beth mae Dduw yn addo i Gristnogion, i chi a fi, oherwydd mae e wedi cyflawni ar hyn sydd yn wir yn hanes Iesu Grist ei hun. Dyna be mae Dduw yn parantoi ni ar ei gyfer, ynde, bywyd gyda'r arglwydd Iesu Grist. Iesu ei hun yn deud wrth y disgyblion, mae rhoi addewid i'r disgyblion, ym mhennod 14 o Ioan. Ym mhen ychydig amser mae Iesu'n deud, ni bydd y byd yn fy ngweld i dim mwy, ond byddwch chi yn fy ngweld fy mod yn fyw a byw fyddwch chwythau hefyd. Mae'r addewid yn cael ei roi i'r disgyblion, a mae Paul yn adleisio hynny bellach ymlaen yn y bennod yma, pan mae'n deud yn adnod 22, oherwydd fel mae pawb yn marw yn adda, felly hefyd y gwneir pawb yn fyw yng Nghrist. Felly, mae hwn yn rhywbeth sydd yn berthnasol i chi ac i fi, yn tydi. Dwi'n am atgoffa chi beth ddigwyddodd yn Actau pennod 17 pan oedd Paul i bregethu i Athen. Os ydych chi'n cofio'r hanes, oedd e wedi mynd draw i Macedonia a wedyn symud lawr i Athen. A mae'n cyrraedd Athen am yr hanes yn Actau 17. A dwi'n ymwybod ydych chi'n cael syniad bod Paul yn crwydro o gwmpas a mae'n gweld beth sy'n digwydd yn y ddinas. A mae'n deud wrthych chi, wel mae'n amlwg bod chi'n gryfoddol iawn yn hyn oherwydd bod gynnwch chi allorau i ddiwiau gwahanol ac yn y blaen. Ac mae'n ymresymu a mae'n pregethu a mae'n pobl yn cwyno am be mae'n pregethu. Adnod 18 o pennod Actau, o pennod 17 o Actau. Yr oedd rhai o'r athronwyr yn epicuriaid a stoiciaid yn dadle a Paul. A rhai yn deud, beth yn y byd mae'r clebryn yna yn mynd i ddeud. Pa mae Paul yn mwydro ni fan hyn? Medda eraill, a mae'n yn ymddangos ei fod yn cyhoeddi diwiau dieithr. Mae gennym ni lot o ddiwiau gwahanol, ond dyn ni'n mynd i clywed am y Duw yma o'r blaen. A pam mae Paul yn mwydro felly? Be mae e'n mwydro am yng ngwydd y pobl yma? Beth yw'r gred yma? Iddyn nhw, mae'n swnio'n wierd iawn, yn ddieithr. So beth oedd Paul yn cyhoeddi? A diwedd adnod 18, dyn ni'n cael hyn, oherwydd cyhoeddi'r newydd da am Iesu a'r atgyfodiad yr oedd. Nawr, oedd yr epicuriaid yn bobl oedd yn mwynhau bywyd. Dim stres. Dyna peth oedd yn bwysig i'r epicuriaid. Dim stres. Bywyd hawdd. Os oes yna rhywbeth yn mynd i fod yn anodd, na'i bidio'n neud o. A'i just mwynhau bywyd a na'i just edrych ymlaen at beth bynnag sydd i ddod. Ond oedden nhw ddim yn credu mewn atgyfodiad corfforol. Diwedd bywyd, diwedd oes, diwedd y dyn. Oedd y Stoiciaid, oedden nhw'n bach mwy serious. Oedden nhw'n dieddol o fod yn eitha logical am bethau. Oedden nhw'n gweld pobl yn marw, pobl yn cael eu gladdu, a doedd neb yn dynol yn fyw. Ac felly maen nhw'n deud, pryd, dyn ni wedi gwneud o bryd, dyn ni'n ôl i'r pryd. Pobl ddim yn atgyfodi, oedden nhw'n mynd i gweld dim tystiolaeth ohono'r peth. Oedden nhw'n credu bod rhyw fath o sbarc Dyw yn perthyn i bobl, a pan oedden nhw'n marw bod y sbarc yna mynd yn ôl at Dyw. Ond dim atgyfodiad o'r corff. Meddwl o'r oes y pryd hynny, bod y corff yn rhyw fath o garchar, yn gaethiwed, yn rhwystyr. Ac wrth farw, beth sy'n digwydd yw bod chi'n dianc o'r rhwystredigaeth corfforol yna. Ac mi oedd yn apelio atyn nhw, oherwydd doedden nhw erioed wedi gweld unrhyw un yn cael ei atgyfodi, ond bydd yr ysbryd rhywsut yn dychwelyd nôl at Dduw, dyna eu syniad nhw. Wel, beth oedd eu profiad nhw am y corff? O'n i'n sôn bod y corff yn cael ei feddwl amdano fo ar fath o garchar. Beth yw profiad chi am eich corff chi? Wel, bod mewn un lle. Allwch chi'n bod mewn mwy nag un lle. Ond mae'r syniad o bod yr ysbryd yn gallu bod unrhyw le ar yr un amser. Mae'ch traed chi ar y ddaear. Dych chi'n edrych iddo'n ei nefoed. Dych chi'n edrych ar adar yn hedfan. Dwi mewn corff. Lle mae'r rhyddid sy'n gen i. Dych chi'n blino. Dych chi'n brifo weithiau. Dych chi'n sal weithiau. Dych chi'n teimlo chwistredigeth. Mae yna cyfyngiadau arnoch chi oherwydd bod chi yn y corff yma. A pan oedd Paul yn sôn am atgyfodiad y corff, wel, oedd y pobl yma, yr oes yna, meddwl mai rhyw fath o effer ar ddeiar yw bod mewn corff, oherwydd mae e'n cyfyngu chi. A mae'r syniad o atgyfodi bod mewn corff arall yn mewn rhyw effern iddyn nhw. A doedden nhw meddwl felly, gan bod Paul yn sôn am atgyfodiad y corff, wel, mae hwn, beth i mwy dram? Be sydd o werth fan hyn? Mae rhan mwyaf o crefyddau'r byd yn credu mewn rhyw fath o fywyd ar ôl marwolaeth. Ynde? Y Buddhist sef oed nirfana ac yn y blaen. Hynny yw bod yr ysbryd, bod y corff yn marw, a dyna ddiwedd ar y corff, a bod yr ysbryd wedyn yn mynd i rywle, ond does na ddim cred yn atgyfodiad y corff. Mae'r humanistiaid, y dyneiddiwr, dyn ni'n gwybod llawer ohonyn nhw yn ein dyddiau ni, meddwl mai bywyd ar hyd ein hoes ni ydy bywyd. A pan diwedd y bywyd, dych chi'n marw, a dyna diwedd arnoch chi. Does na ddim atgyfodiad y corff i gael. Dyma chydig o eiriau o wefan dyneiddiwr yn Australia, mae hyn yn digwydd bod. A mae'n dweud hyn, humanists understand the wish for some part of us to continue in an afterlife as a deep-seated yearning. Maen nhw'n cyfadde bod y dymuniad yn gallu bod yna. However, the evidence for an afterlife is non-existent. Chi'n meddwl o hynny? Dim atgyfodiad, y corff. Paul yn mwydro. Ond dyn ni'n sôn am atgyfodiad y corff heddiw. Ydy pobl yn meddwl bod ni'n mwydro? Oherwydd, be dyn ni'n credu yn efo? Bod yr arglwydd Iesu Grist wedi atgyfodi. Felly, y Paul wedi bod yn Athen. Wedi mae'n symud ymlaen i Corinth. Ac wrth gwrs, yr un fath o gredoedd yn digwydd yn Corinth hefyd. Ac felly pan mae'n sgwennu y llythyr yma, a dyn ni wedi darllen y pennod 15 y prynhawn yma, mae'n deud hyn yn adnod 12 yn tydi. Yn awr os bregethu'r Crist ei fod wedi ei gyfodi oddi wrth y meirw, sut mae rhai yn eich plith yn dweud nad os atgyfodiad o'r meirw? Mae e wedi atgoffa y Cristnogion ar ddechrau'r benod yma, beth yw'r efengyl, a mae hwnna'n hollol amlwg yn yr adnodau cyntaf, bod yr arglwydd Iesu Grist wedi marw yn adnod 3 o'r benod yma, i Grist farw dros ein pechodau ni, iddo cael ei gladdu a'i atgyfodi y trydydd dydd yn ôl yr ysgythrau. Dyma beth ni wedi bod yn pregethu. Pa mae rhai ohonoch chi yn dweud, does y ddim atgyfodiad o'r meirw? Be sydd wedi digwydd? A oes na meddwl yr oes wedi dylanwadu ar Gristnogion? Bod nhw'n rhyw fath o rhoi pethau mewn compartments gwahanol. Dyn ni'n credu hwnna, ond wedyn, dyn ni'n credu rhywbeth arall hefyd. Ac felly mae Paul yn mynd ymlaen yn adnod 13 i ddeud hyn. Reit, does na ddim atgyfodiad o'r meirw. Os nad oes atgyfodiad o'r meirw, wel mae'r pethau hyn yn dilyn. A newn ni mynd trwyddyn nhw yn un ar ôl y llall. A peth cyntaf mae ei'n dweud, os nad oes atgyfodiad o'r meirw, wel, tydi Crist ddim wedi atgyfodi. Mae'n sefyll i'r reswm. Oedd Iesu Grist yn ddyn go iawn, nath ei fyw ar y ddaear yma. Oedd e'n profi yr un math o bethau dych chi'n ei profi yn eich corff, mi nath y dyfu. Oedd e gynno fo waith, fel gwaith coed. Oedd e'n cerdded y gwmpas, gynno fe gwmni. Oedd e'n blino, oedd e'n gorfod bwyta. Hynny, oedd e'n ymhob ystyr, oedd e'n ddyn fath a chi a fi. Ac felly, os nad oes atgyfodiad y meirw, tydi'r dyn Iesu Grist ddim wedi atgyfodi. A mae goblygiadau hynny yn masif yn tydyn nhw. Oherwydd, does da ddim Cristnogaeth, basically. Tydi e ddim yn bwysig i gredwau fel mae'r Buddhist yn creu, yn credu, nam ar Muslims chwaith. Tydi ddim yn bwysig iddyn nhw bod atgyfodiad y corff yn digwydd. Tydi ddim yn bwysig iddyn nhw. Oherwydd mae rhyw gylch dro ar ôl tro o ysbryd yn codi ac yn mynd i'r rhywle ac felly dod yn ôl mewn rhyw ffordd arall. Tydi gred yna o atgyfodiad y corff ddim yn bwysig iddyn nhw. Ond mae'n allweddol o bwysig i ni. Yr ail beth mae'n sôn amdano fo ydy, os nad oes atgyfodiad o'r corff, wel, mae beth dyn ni wedi bod yn pregethu yn ddiwerth, yn hollol useless. Tydi Iesu ddim yn weredwr. Todd e ddim yn fab Duw. Tydi Iesu ddim wedi'n prynu ni'r rhydd o bechod. Cafodd ei aberth ar y groes ddim ei dderbyn gan Duw. Felly does na ddim cyfiawnhad oherwydd nad yw Iesu wedi atgyfodi mewn buddugoliaeth. Cafodd ei aberth ddim i validatio a'i dderbyn, doedd na ddim seal of approval felly ar aberth yr arglwydd Iesu Grist gan Duw. A felly does gynnu ni ddim gobaith a dim neges i'w chyhoeddi. Gwagedd yw'n pregethu ni. Felly mae pregethu'r efengyl yn scam. Mae'r neges yn wag, mae'n hoax. Wathyn ni fynd adre rwan. Os nad yw'r arglwydd Iesu Grist wedi atgyfodi o'r bydd, wathyn ni fynd adre rwan ac yn hofio'r cyfan. Hynny yw, pan oedd Paul yn sgrifennu at y Philippiaid, hynny yw, mae'n deud hyn am yr arglwydd Iesu Grist, a o'i gael ar dill dyn, fe ddarostyngodd ei hun, sôn am yr arglwydd Iesu Grist yn dod i'n byd ni, gan fod yn ifydd hyd angau i angau'r groes, am hynny, tra dyrchafodd diwyf a rhoi iddo ei enw, goriwch pob enw, fel wrth enw Iesu y plygau pob glin yn y nef ac ar y ddeir, a than y ddeir, a cyffesu pob tafod bod Iesu Grist yn arglwydd er gogoniant Duw Dad. Os nad yw'r arglwydd Iesu Grist wedi atgyfodi, mae hwnna'n rybysh. Yn tydi? Scam yw'r cyfan. Ac yn dilyn hynny, mae'n dweud, Mae chfydd chi, y ffaith bod chi wedi credu yng hwnna, mae e'n ddi-effaith. Mae e'n wag. Mae e'n ddi-werth. Mae'ch ymddiriedaeth chi yn y neges yma yn werth dim byd o gwbl. A mae'n golygu bod yr holl draddodiadau sydd wedi bod hanes Cristnogaeth ar hyd y blynyddoedd yn hollol wag a di-bwrpas. Os nad yw Iesu Grist wedi atgyfodi'n gorfforol, mae'r cyfan yn gelwydd noeth. A does da ddim pwynt, credu yn y fo. Felly mae Paul wedi dweud, os nad oes atgyfodiad o'r meirw, dydy Christ ddim i atgyfodi. Mae'r neges ni yn wag, a mae'ch ffydd chi yn wag hefyd ac yn ddiwerth. Ac mae'n mynd ymlaen i ddweud bod fel apostolion, maen nhw'n dystion twyllodris. A bod nhw, wrth bregethu hyn, yn cario'r celwydd ymlaen ar hyd y blynyddoedd. Yn y llyfr yr actau, dechrau llyfr yr actau, dych chi'n gwybod yr hanes mae'n siŵr, mae'r arglwys i Grist wedi atgyfodi, mae wedi esgyn i'r nefoedd, mae'r disgyblion yn cyfarfod yn Jerusalem, a maen nhw'n gwybod bod Judas wedi bradychu, ac felly mae'n y sôn am cael disgybl arall i fod yn un o'r apostolion. A maen nhw'n dod at ei gilydd. A mae Pedr yn deud hyn yn Actau 1, penod 21, gryndwch yn ofalus. A mae Pedr yn deud, mae'n siarad efo'r apostolion eraill. Felly o'r rhai a fi'n yn ein cwmni ni, yr holl amser y bu'r arglwydd Iesu yn mynd i mewn ac allan yn ein plith ni, o feddydd Ioan, hyd y dydd y cymerwyd ef i fyny oedd i wrthym, hynny yw yr holl amser yna lle dyn ni wedi bod yn cwmni'n gilydd, rhaid i un o'r hain, hynny yw un o'r disgyblion yma sydd wedi tystyleithi, sydd wedi gweld y cyfan sydd wedi digwydd, mae rhaid i un o'r hain ddod yn dyst gyda ni o'i atgyfodiad ef. Felly un o qualifications o fod yn apostol oedd fod yn dyst i atgyfodiad Iesu. Felly be mae Paul yn deud ydy, wel os nad oes atgyfodiad y corff, dyn ni wedi bod yn deud celwydd yr holl amser. Yn adnodau 2, 1 ar 10 o'r benod yma, lle mae Paul yn cyfeirio at yr ysgrythyr, nesyn ni ddarllen yn gynharach, i Grist farw dros ein pechodau ni a cyfodi'r trydydd dydd yn ôl yr ysgrythyrau ac iddo ymddangos i Cephas ac yna i'r deuddeg, yna ymddangos i fwy na 500 o'i ddilynwyr ar unwaith ac yn y blaen mae e'n deud, wel, os nad i'r arglwys i Grist, os nad oes atgyfodiad o'r cyfforol yn digwydd, mae'r holl pobl yna oedd wedi gweld yr arglwys i Grist, neu yn meddwl bod nhw wedi gweld yr arglwys i Grist, wedi celwydd. Oedden nhw'n deud celwydd. A mae Paul yn deud yn adnod 15, yn ninnau hefyd, yn cael ein dystion twyllodris i Dduw am ein bod ni wedi tystyleithu iddo gyfodi Crist ac yn tai heb wneud hynny. Os yw'n wir nad yw'r meirw yn cael ei cyfodi. Dyna ni'n dystion twyllodris. Felly, dyna ni wedi gweld yr holl beth yma camau mae e'n gwneud. Yn ymresymu un peth ar ôl y llall. Ac fel oedd ni'n trio cael y neges i'r plant wrth wneud rhywbeth e bach syml yn wneud jigsaw, neu adeiladu pont. Os oes yna rhywbeth ar goll fan hyn, ac os ydi atgyfodiad Iesu Grist, corfforol yr arglwys Iesu Grist ar goll, mae'r cyfan yn syrthio. Mae'r cyfan yn syrthio. A mae'n mor allweddol o bwysig bod ni'n credu yn atgyfodiad corfforol yr arglwydd Iesu Grist. Ond mae Paul yn mynd ymlaen. A mae'n sôn am Dau beth arall. Os ydych chi'n tynnu at gyfodiad Iesu Grist allan o'r darlun, mae yn deud, ydych chi'n dal yn eich pechod. Ydych chi'n dal yn eich pechod. Beth yw'r cysylltiad felly rhwng marwolaeth Iesu a'r atgyfodiad? Yn Rhufeiniaid penod 4, adnod 25, mae Paul yn deud hyn, y mae cyfiawnder i'w gyfru i ni, dyn ni'n cael y cyfiawnder yna oherwydd yr arglwy Iesu Grist yn gwneud ni'n gyfiawn, mae cyfiawnder i'w gyfru i ni sydd â ffydd gennym yn yr hwn y gyfododd Iesu yn hargwydd oddi wrth y meirw. Cafodd ei draddodi i farwolaeth am ein camweddau. Ie, dyn ni'n credu hynny. Yr aberth Iesu Grist yr oen yn marw dros ein pechodau ni. A'i gyfodi i'n cyfiawnhau ni. Beth yw ystyr hwnnw? Ond nid cyfiawnhad yn dod trwy marwolaeth a berthol Iesu Grist ar ein rhan ni? A bod ein pechod ni'n cael ei roi ar arglwydd Iesu Grist, ninna'n cael ein cyfri yn gyfiawn gerbron Dyw, ond nid dyna lle mae cyfiawnhad ni'n digwydd? Ie, yn siŵr. Ond mae ffaith bod yr arglwydd Iesu Grist yn gwneud hynny ac yn cael ei atgyfodi, mae hwnnw yn yngolwg Dyw yn cael ei dderbyn yn weithred iawn cyflawn drosom ni. Dychmygwch wan bod ni'n pregethu Iesu Grist wedi marw dros eich pechodau chi, a bod chi'n iawn efo Dyw trwy ffydd os ydych chi'n credu bod yr arglwydd Iesu Grist wedi marw dros chi. Ac wedyn dyn ni dweud, dyma lle gafodd Iesu Grist i gladdu. Dyma lle mae e wedi gladdu. Ie, mae wedi mynd i'r groes, mae wedi marw dros chi. Cafodd ei gladdu. A dyma lle mae wedi cael ei gladdu. Sut fysych chi'n meddwl o'r neges yna? Mae'r pobl, mae'n y sôn am ymbwda. Mae dogfennau yn deud, utter passing away in which nothing whatever remains. Dyna beth ddigwyddodd i Bwdha, mae'n yn ôl y sôn, bod e jyst wedi mynd. Gafodd Mohamed i gladdu. Bydd e farw 8fed o Fehefin 632 o flynyddoedd ar ôl Crist. Oedd e'n oedran 61. A mae pobl yn mynd i'w fedd o. Dychmygwch sut fath o grisnogaeth fysa ni, fysa ni'n gallu teithio i fedd yr arglwydd Iesu Grist. Dyn ni'n credu bod yr arglwydd Iesu Grist wedi byw yn gyfiawn, wedi marw dros ei pechodau ni, a mae yn y bedd. Pa fath o neges fyddai hynny? Pa fath o obaith fyddai ni? A mae cwestiwn yn cael ei holi, fysa ni eisiau gwybod a yr hyn, a oedd yr hyn naeth yr arglwydd Iesu Grist droso fi o flaen Dyw yn cael ei dderbyn gan Dyw. Ble mae'r prawf bod aberth Iesu Grist yn effeithiol dros ymhechod i? A dyma be mae Paul yn deud yn ei lythyr at y Timotheus. Llythyr at Timotheus, penod 3, adnod 16, un o'r 316 sydd yn y Beibl de. Cyntaf Timotheus 3, adnod 16. Rhaid i ni'n unfryd cyffesu, mae mawr yw dirgelwch ein crefydd, a mae'n sôn am yr arglwydd Iesu Grist ei ymlygu yn y crawd, Iesu Grist wedi dod i'r byd, ei gyfiawnhau yn yr ysbryd, ei weld gan angylion, ei bregethu'r cenhedloedd, ei gredu trwy'r byd, ei ddyrchafu mewn gogoniant. Ei gyfiawnhau yn yr ysbryd fy hyn, yr ystyr ydy vindicated. Nawr, yr unig gair Cymraeg sydd yma ydy cyfionhad, yr un gair. Yr ystyr fan hyn yw bod Dyw yr Ysbryd Glân yn dangos i'r byd bod aberth Iesu yn ein lle yn cael ei dderbyn gan Dyw. Bod Dyw y Tad yn fodlon yn yr iawn. Ac oherwydd bod e'n fodlon yn yr iawn, mae'n atgyfodi i'r arglwydd Iesu Grist fel prawf o hynny. Prawf gogoneddus. Ac wrth gwrs, y tystiolaeth i hynny yw bod yr arglwydd Iesu Grist yn dod nôl yn fyw. Ei gyfiawnhau yn yr ysbryd, ei weld, ei brygethu, ei gredu a'i ddyrchafu mewn gogoniant. Mae Paul yn lythyr Rhufeiniaid penod 8 yn deud, yn disgrifio bod Crist trwy nerth yr Ysbryd Glân wedi dod nôl o'r bedd yn fyw. Blynydd ymaith yn ôl, o'n i'n mynd i eglwys fan yn Haiam yn Gaerdydd, a mae un o mynau fan yn Haiam yn cael ei ganu yn aml iawn, mi oedd e'n cael ei ganu yn aml iawn fyna yn yr eglwys yna. Great is the gospel of our glorious God, felly bod chi'n gwybod amdano fo. Ac un o'r penillion, mae'n deud, the spirit vindicated Christ our Lord, and angels sang with joy and sweet accord. The nations heard a dark world flame with light when Jesus rose in glory and in might. Mae gwaith achubol yr arglwydd Iesu Grist yn cael ei dderbyn. A mae atgyfodiad yr arglwydd Iesu Grist yn vindication, yn seal of approval, bod hynny wedi digwydd a cael ei dderbyn gan Dduw. Ond os nad yw Christ wedi atgyfodi, dych chi'n dal yn eich pechod. Oherwydd bod y gwaith ddim wedi cael ei vindicatio. Felly, dim atgyfodiad cyfforol, does y ddim ddeiant pechodau i chi, a dim y ddeiant chwaith i bawb arall. Mae Paul yn deud, mae'n dilyn hefyd fod rhai a hunodd yn Grist wedi darfod yn danid. Mae'r holl saint yr oesoedd, yn ei beth, yn marw heb obaith, saint yr Hen Testament, Moses, Abraham, David, Daniel, chi'n mynd trwy ddyr enw ei gyd, mae nhw gyd yn gorwedd yna, yn disgwyl am farn Dyw, oherwydd bod nhw, ysgynnyn nhw ddim sicrwydd o aberth Iesu Grist ar eu rhan nhw, a bod hynny wedi cael ei dderbyn gan Dduw. A peth ola mae Paul yn sôn amdano fo, ydy Cristnogion, drian ohonoch chi, os nad oes atgyfodiad o'r meirwn digwydd, os ar gyfer bywyd hwn yn unig, dyn ni'n gobeithio yn Christ, na ni yw'r pobol mwyaf treenus o bawb. Drian ohonoch chi, Cristnogion, mae e'n deud. Y pobol mwyaf treenus. Pobol sy'n credu mewn celwydd. Pobol sy'n deud bod nhw'n dilyn Iesu Grist a maen nhw'n tystiolaethu drosto fo. Maen nhw'n dioddedirmig ar ei fwyn o. Ac i be? I orffen yr un sefyllfa a mae yr arglwydd Iesu Grist mewn corff wedi cael ei gladdu. Drian ohonoch chi, meddai Paul. Ond i fysa well chi jyst mwynhau eich bywyd a cario ymlaen fel o'ch chi'n dymuno gwneud. Ac felly, dyna beth sydd wedi digwydd fan hyn. Mae Paul yn deud, os nag oes atgyfodiad o'r meirw, dyna Iesu Grist ddim wedi cael ei atgyfodi, mae'r neges yn wag, mae'ch ffydd chi'n wag, dyna ni'n dystion y twyllodris, does na ddim y ddeiant pechodau, mae saint yr oesoedd wedi marw heb obaith a dychithau yn bobl mwyaf triennus yn y byd. Ond diolch byth am adnod 20 ynde. Achos be mae adnod 20 yn deud? Ond y gwir yw o'r Christ wedi gyfodi oddi wrth meirw. Mae'r arglwydd Christ wedi cyfodi dros y meirw. Wedi cyfodi o fod yn farw i ddod yn fyw. Os yw ysbryd yr hwn a gyfodydd Iesu, oedd yw wrth y meirw yn cartrefi ynwch. Bydd yr hwn a gyfododd Christ, oedd yw wrth y meirw, ysbryd yw, trwy'r vindication yna, yn rhoi bywyd newydd hi chi hefyd, eich cyrff marwol chwi, trwy ysbryd sy'n cartrefi ynwch chi. Os ydy ar arglwydd Iesu Christ wedi atgyfodi yn gorfforol, mae'n obaith i ni wrth i ni gredu yn yr arglwydd Iesu Christ a byddwn ni'n derbyn corff gogoneddus rhyw ddydd. Dallenwch cyntaf Corinthiad penod 15 pan mae gennych chi amser felly cyn diwedd dydd. Dwi'n jyst yn dewis, tri adnod fan hyn, sy'n disgrifio oherwydd bod Iesu Christ wedi dod yn ôl yn fyw, dyma beth sy'n digwydd i chi ac i nynne hefyd. Adnod 42 o penod 15 o cyntaf Corinthiad, a hwn ydi Bible.net. Dyna sut bydd hi pan fydd y rhai sydd wedi marw'n atgyfodi. Mae'r corff sy'n cael ei roi yn y ddaear yn darfod, ond bydd yn codi yn gorff fydd byth yn darfod. Pan mae'n cael ei osod yn y ddaear, mae'n drienus, ond pan fydd yn codi, bydd yn ogoneddus. Mae'n cael ei hau mewn gwendid, ond bydd yn cael ei codi mewn grym. Corff dynol, cyffredin sy'n cael ei hau, ond corff ysbrydol fydd yn codi. Dyna beth ydy'n wir amdano chi a fi, a pam? Oherwydd bod yr arglwydd Iesu Christ wedi cyfodi o'r meirw i fod yn fyw. Mae'n wirionedd. Mae Paul yn ei gyhoeddi fo. Ond y gwir yw fod Christ wedi ei cyfodi oddi wrth y meirw. O'n i'n gwrando ar, dwi'n credu mai nos Sul diwetha, oedd yna oedfa yn dod Easter from Kings, oedd yn hyfryd iawn. Ac Emyn yn cael ei ganu amser Pasg, Emyn gan George Woodward. A mae'r pennill cyntaf yn mynd fel hyn, "This joyful Easter tide, away with sin and sorrow, my love, the crucified, has sprung to life this morrow." A wedyn mae'n egitgan. "Had Christ, who once was slain, not burst his three-day prison, our faith had been in vain. But now hath Christ arisen, arisen, arisen." So beth yw'r goblygiadau bod Iesu Christ wedi dod nôl yn fyw o'r beth? Mae'r neges yr Efengyl yn llawn ystyr yn tydi, ac yn werthfawr. Mae'r trystio yr Efengyl yn llawn ystyr ac yn fuddiol i chi a fi. Mae rhai sy'n cyhoeddi'r Efengyl yn deud y gwirionedd. A mae meddeiant am bob ai. Mae saint yr oesoedd yn cael ei ddyrchafu mewn gogoniant oherwydd byddwn nhw'n dod at yr arglwydd Iesu Christ yn cyncanu teilwng i'r oen i farw dros o ni. Mae'r aberth wedi cael ei dderbyn. A tydi Cristnogion ddim yn pobol trienus. Mae nhw i'w hedmygu oherwydd eu bod nhw yn credu yn yr hyn y mae Dyw yn derbyn fel aberth dros o ni, dros ein pechodau ni, bod hwnnw'n cael ei dderbyn a bod yr arglwydd Iesu Christ yn dod nôl yn fyw. Beth yw eich ymateb chi a fi y penhawn yma i y gwirionedd yma bod yr arglwydd Iesu Christ wedi dod nôl yn fyw? Pan bregethodd Paul y neges yma yn Athen, o'n i'n ôl yn Actau 17 unwaith eto, o'n i'n gwybod bod y neges oedd Paul gyda'n hollol countercultural, oedd nhw'n meddwl bod Paul yn mwydro, beth yw'r nonsens wyt ti'n cyhoeddi fan hyn? A beth oedd ei ymateb nhw? A mae'n cael ei gofnodi. Pan glywsant am atgyfodiad y meirw, dechreuodd rhai wawdio. Chwerthin ar ben y gwybodaeth yma. Ond dywedodd eraill, cawn dawrando ar y pwnc yma rhyw dro eto. Nawn ni adael o. Nawn ni wrthio fo mlaen. Nawn ni'n hofio amdano fo rwan. Nawn ni'n feddwl amdano fo rhywbryd eto. Felly aeth Paul allan o'i misg. Ond ymlynodd rhai wrtho a chredu a gynnu plith Deionysius, aelod o Lys Arepagus a gwraig o enw Damaris ac eraill gyda hwy. Beth yw'r mateb chi a fi i'r neges yma? Ydy ni'n gwawdio? Gobeithio ddim. Am bod ni'n credu o waelod calon bod yr arglwydd Iesu Grist wedi dod yn ôl yn fyw o'r beth. Ond ydy ni'n mynd i adael am heddiw. Mae'r goblygiadau felly'n ormod i mi heddiw. Na'i feddwl amdano fo rhywbryd eto. Mae neges am atgyfodiad yr arglwydd Iesu Grist, cyfforol yr arglwydd Iesu Grist, mor drawiadol. Mae mor wahanol. Yr unig grefydd sydd yn credu bod yr arglwydd Iesu Grist wedi cael, neu bod yna atgyfodiad cyfforol i gael. Ac os e'n wir, mae e'n wir i afel yn fo heddiw rŵan. Neu am ddech chi a fynd e fod fel y lleill, ond yn sôn dan o fo, yn ymlynu wrtho a chredu. Achos mae'n ddewyd i chi a fi yn does yn Rhufeiniaid penod 10 adnod 9. Os cyffesu Iesu yn arglwydd a thenau, a chredu yn dy galon o Dyw wedi ei gyfodi ef o ddiwrth y meirw. Dych chi'n gweld pa mor allweddol bwysig ydy o? Os cyffesu Iesu yn arglwydd a thenau, a chredu yn dy galon o Dyw wedi ei gyfodi ef o ddiwrth y meirw, cei dy achub. Dyna a ddewi Dyw ar ein cyfer ni. Diolch chi i Dyw am yr Efengyl. Diolch i Dyw am rhoi yr arglwydd Iesu Grist yn aberth drosom ni, a bod yr aberth yna wedi cael ei dderbyn, a'r prawf o hynny yw bod Crist wedi dod nôl yn fyw.